sasa ni saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 saa za Afrika Mashariki. Na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mimi ni BMJ Mridhi. Mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya wanasema kuwa wamepiga hatua kubwa katika majadiliano kuhusu makubaliano ya kupunguza deni la Ugiriki baada ya mazungumzo ya saa kadhaa yaliyofanyika jana usiku mjini Brussels, Ubelgiji. Shirika la fedha duniani IMF limeitaka Ugiriki kupunguza mzigo wake wa deni kama sharti ya kutoa fedha zaidi za IMF kuokoa uchumi wa nchi hiyo. Ugiriki itapokea sehemu ya kwanza ya mkopo wa kuinusuru wa dola bilioni 11.4 mwezi Juni, kufuatia kuidhinishwa kwa juhudi za mageuzi za karibuni zilizofanywa na taifa hilo. Huu ni mkopo mpya katika kitendawili cha miaka 6 ya matatizo ya kiuchumi yanayokumba Ugiriki na kupelekea deni kubwa, deni hilo kuwa kubwa ambalo ni asilimia 1.80 ya pato la kitaifa. Wizara ya Ulinzi ya Kenya imesema kwamba wanajeshi wake huko Somalia wamewaua wanamgambo 21 wa Al-Shabaab. Wanamgambo hao waliuawa siku ya Jumanne karibu na mji wa Hawina katika jimbo la kusini la Lower Juba huko Somalia. Msemaji wa jeshi la Kenya, Kanali David Obonyo, amesema kwamba waliouawa ni pamoja na kamanda wa ngazi ya chini Salad Bart, ambaye anayaminika kuwa kiongozi wa kundi hilo. Obonyo amesema wanajeshi wa Kenya walikuwa wakielekea Tabda kutoka eneo la Dobli. Walipokaribia Hawaina, mwanamgambo mmoja wa Al-Shabaab aliwafiatulia risasi na kujaribu kutoroka. Gazeti la Kenya la Daily Nation limemnukuu Kanali Obonyo akisema kwamba hakukuwa na maafa yoyote kwa upande wa wanajeshi wa Kenya. Wizara ya Ulinzi imeeleza kwamba bunduki 17 aina ya AK-47 na silaha zinginezo mchanganyiko zilipatikana katika eneo la tukio hilo. Huku Rais Barack Obama akiwahutubia wanahabari huko Japan ambako anafanya ziara, maafisa wa serikali za Japan na Marekani wanasema kwamba waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe atazungumzia swala la uhalifu uliotendwa na wafanyakazi katika kambi za kijeshi za Marekani wakati wa mkutano wake na Rais Obama kabla ya mkutano wa mataifa saba yenye nguvu zaidi ulimwenguni, G7. Swala hilo limeongezewa kwenye ajenda kwa haraka kati ya viongozi hao wawili kufuatia kukamatwa kwa wanajeshi wa zamani wa Marekani siku ya Alhamisi iliyopita kuhusiana na kupotea kwa mwanamke mmoja Mjapani mwenye umri wa miaka 20. Mwanamke huyo alipotea tarehe 28 mwezi uliopita na mwili wake ulipatikana wiki jana. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM mjini Nairobi, Kenya na 98.7 kule Bujumbura, Burundi. Muungano wa upinzani nchini Kenya, CORD, umetangaza kusitishwa kwa muda kwa maandamano ili kushinikiza tume ya uchaguzi na mipaka IBC ijiuzulu. Taarifa iliyotolewa na CORD mjini Nairobi ilisema hii leo kwamba upinzani umechukua hatua hiyo ili kutoa nafasi za mazungumzo ya kutatua mzozo huo. Maandamano yalikuwa yamepangwa kufanyika kila siku ya Jumatatu na yamekuwa yakizua makabiliano makali kati ya waandamanaji na polisi na hata kupelekea maafa, majeraha na uharibifu wa mali. Hata hivyo, wasemaji wa CORD, maseneta James Orengo na mwenzake Johnson Muthama, wamesema mazungumzo hayo yasipofanikiwa wataendelea na mgogoro huo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Punde si punde utaweza kusikiliza makala yetu ya Kwa Undani. Asante kwa kutusikiliza. Mimi ni BMJ Mridhi.
ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na langu jina Harrison Kamau. Hapa studioni ni na mwenzangu BMJ Muridi, na kwenye laini ya simu tunao mwanahabari wetu Liberty Adede akiwa Kenya, na vile vile mchambuzi wa masuala ya kisiasa Steve Ndegwa, ambaye tutaangalia masuala tulionao kwa kina pamoja nao. Namna kwa undani leo, muungano wa vyama vya upinzani nchini Kenya, CORD, umesema kuwa utasitisha maandamano ya kila wiki ya kushinikiza kuvunjwa kwa tume ya uchaguzi, yani IEBC, ili kutoa nafasi ya mazungumzo hasa kutoka kwa upande wa serikali ama muungano wa Jubilee. Haya ni kwa mujibu wa senator wa Siaya James Orengo na mwenzake wa Machakos Johnston Muthama, ambao wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika mipango ya kupanga migomo hiyo. Viongozi hao wamesema kuwa sitisho hilo ni la muda tu, na kwamba iwapo hawatapata neno lolote kutoka kwa muungano wa Jubilee kufikia Juni 5, basi kulingana na maneno yao wataonesha ulimwengu maana halisi ya maandamano. Umesikia Muridi?
Naam.
Maana halisi ya maandamano. Basi Jumanne wanadiplomasia, hapo jana wanadiplomasia kutoka mataifa 12 walionya kuwa mtindo wa maandamano nchini Kenya unaoshuhudiwa ni hatari kwa usalama wa nchi. Miongoni mwao ni balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek, na kamishona mkuu wa Uingereza nchini Kenya Nick Haley. Kwenye laini ya simu tunaye Liberty Adede akiwa nchini Kenya, ambaye ni mwanahabari, na ninajua kwamba Liberty umekuwa katika maeneo ama maeneo ya matukio na mahali maandamano ambapo yanashuhudiwa. Na labda pengine nianze na wewe Liberty Adede, unieleze maandamano yameshuhudiwa Jumatatu, na pia umeona maandamano wiki iliyopita na wiki iliyokuwa mbele yake. Je, wakati wa maandamano yaliyopita ya juma hili, mapema juma hili, nini lilikuwa tofauti na maandamano yaliyoshuhudiwa wiki iliyopita?
Wacha nianzie hapa Mombasa pale nilipo. Mombasa, maandamano yaliyoandaliwa yalikuwa kidogo, maafisa wa polisi waliwatawanya kwa muda kama saa moja hivi. Lakini baada ya kufika kwa gavana wa kaunti Mombasa, ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha ODM, aliweza kutuliza mambo na kuzungumza na maafisa wa polisi, maandamano yakaandaliwa ya amani, kwamba wale waandamanaji pamoja na viongozi mbalimbali wakiwemo wabunge na mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Mombasa katika bunge la kitaifa Mbishi Mboko waliweza kuandamana moja kwa moja hadi ofisi mojawapo ya IEBC hapa Mombasa, wakaweza kuwasilisha nakala yao ya kupendekeza kwamba na kuwataka wale makamishna wa IEBC kung'atuka mamlakani, na kisha watu wakaamrishwa kutawanyika na kurejea makwao na biashara zilirudia salama. Nairobi mambo yalikuwa tofauti kidogo, manake hakukufanyika maandamano, kulikuwa na ghasia mchana kutwa, ambapo maafisa wa polisi walichukua fursa ya kutoruhusu waandamanaji kufika mjini. Waliwenda na kuwazuia mpaka mitaa ya mabanda ya Msibira, ambapo walizuiliwa kabisa na hawakupewa nafasi kabisa ya kuweza kufika mjini kuungana na viongozi wa CORD ambao walikuwa wako tayari kuingia kuandamana na wao na kwenda katika ofisi za IEBC. Katika maandamano hayo, viongozi hao walijaribu kufika mjini, na kila walipofika mjini wale wafuasi wao walishindwa kuwafikia na wakaondoka. Wakaja na magari lakini wakazuiliwa. Haya ndio mambo naweza sema kwamba ni kama maandamano hakufanikiwa mjini Nairobi, lakini hapa Mombasa yalifaulu yakiwa na amani.
Liberty, kumekuwa na tetesi kuwa ripoti zinazotolewa na vyombo vya habari ama wanahabari zinaegemea pande tofauti za mirengo ya kisiasa. Kwa mfano, kuna askari zaidi ya 20 wanaodaiwa kushambuliwa na waandamanaji katika mji wa Kisumu. Lakini utaona kwamba vyombo vya habari mwanzo kabisa havikuzungumza kuhusu mashambulizi dhidi ya polisi, bali waliongea kuhusu jinsi askari waliweza kushambulia waandamanaji. Kwa swala hili limeshuhudiwa nchini Kenya?
Naam, ni kweli katika mitandao ya kijamii nimekuwa nikiangalia mtandao wa Twitter, ukiangalia Facebook, kumekuwa na yani jumbe za kejeli nyingi wakionyesha wale maafisa ambao walikuwa wamejeruhiwa, miongoni mwao wamewekwa zile wamefungwa bandage za mikono, wengine wakikejeli kwamba hawakuwa wamejeruhiwa kiasi ambacho walihitaji kuweza kubebwa na ndege kutoka eneo la Kisumu mpaka mjini Nairobi kutafuta matibabu ya ziada, huku wa Kenya kadhaa wakiwa wamepigwa marisasi ama wakiwa wameuawa kutokana na risasi za hao maafisa wa polisi. Wengine wakisema kwamba hata maafisa hao waliogopa kutibiwa, wakiona kwamba huenda wangedungwa dawa zilizo na sumu ili ilionekane kwamba waliumiwa kabisa, ili kuonyesha uzito wa maandamano hayo. Sasa kumekuwa na kejeli nyingi ambapo wanahabari labda hawakuangazia kweli, nitakubalia hapo, vyombo vya habari havikuangazia madhara ama yaliyowafika maafisa wa polisi haswa sana yaliyotokea katika eneo la Nyanza, bali tuliona yaliyofanyika sana ni waandamanaji waliojeruhiwa. Na ndipo msemaji wa polisi Bwana Charles Otieno pamoja na viongozi wengine wamekuwa wakisema ni kwa nini vyombo vya habari ama watu wanaoshutuma maafisa wa polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi, na wale waandamanaji walikuwa na silaha, walikuja na mawe, waliwashambulia maafisa wa polisi. Hilo halikuweza kuangaziwa na kuonekana kwamba hao waandamanaji pia wao nao walifanya makosa, ndilo liliwapatia wa maafisa wa polisi msukumo wa kutumia silaha ama kutumia nguvu zaidi kuwashughulikia.
Asante Liberty, na labda kukosoa tu kidogo hapo, msemaji wa polisi jina lake ni Owino. Charles Owino huyo ambaye hata tuliwahi kuzungumza naye. Labda kama hapa mimi niseme kwamba baadhi ya watu nchini Kenya, wale ambao wanaandika kwenye magazeti kuhusiana na swala hili, wanasema kwamba wengi wao wale nimeona wanasema kwamba inaonekana kama shinikizo kutoka kwa mabalozi wa nchi za nje.
Lakini kumbuka pia BMJ ni kwamba kulikuwa na wakati wa jana kulikuwa na madai kwamba baadhi ya wanasiasa wa upande wa Jubilee wakishirikiana na wafanyabiashara wamechukua hatua ya kupeleka mahakamani ili kupinga hasara inayotokana na maandamano haya. Bado yaweza kuwa kwamba swala hilo limechochea pia hatua ya kuweza kusitisha maandamano kwa muda, haijulikani. Je, uliweza kuangalia jambo hilo kwa kina?
Nilikuwa naelezea hapo kwamba pamoja na hayo inaonekana kuna baadhi ya mambo ambayo yametokea tangu maandamano yale, ambayo kama alivyoeleza Adede, tangu ya maandamano ya Jumatatu kuna mawili matatu ambayo yametokea ambayo ni muhimu sana. Mwanzo, shinikizo hizo kutoka kwa mabalozi wanaowakilisha nchi zao, hususan nchi za magharibi kule Nairobi. Kwa sababu wakati mwingi hawa mabalozi huwa wanaukemea sana upande wa serikali, lakini sasa kulingana na yale ambayo yametokea, wengi wanaosema ni kwamba ni kutokana na shinikizo hilo na pia kwenda mahakamani kumefanya hawa. Haijajulikana wazi kabisa ni nini hasa kimepelekea wao kuchukua msimamo huu, kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe amesema kwamba hatakubali kuambiwa jinsi makubaliano yatakavyoenda. Kwa hivyo
labda BMJ kuongezea tu hapo, nafikiria pia viongozi wa dini mbalimbali, kuna viongozi wa NCCK, yani vyama vya makanisa, muungano wa makanisa nchini Kenya, na hapo jana viongozi wa dini ya Kiislamu chini ya muungano wa SUPKEM wameweza kusema kwamba ni lazima kwamba viongozi hawa wakae kwenye meza moja, na kukawa kuna utafiti umefanywa na shirika moja hapo ambapo nilikuwa nasema kwamba Wakenya wengi hawataki hizi vurumai ambazo zinatokea na maandamano. Wengi wanapendelea kwamba mazungumzo yakafanyike, na ikawa inasemekana kwamba ni kama kuna kwa viongozi wote wale wa upinzani na wale wako serikalini wana makubaliano kiasi fulani kwamba hawa makamishina ni kama hawana uwezo wa kuweza kusimamia tume hiyo, ndipo maana wakashinikiza kuwe na maelewano na mazungumzo hayo.
Tulikuwa tumechapeleka maneno bungeni na bunge yenyewe.
Asanti sana Liberty Adede, hakika nitarudi kwako. Lakini tumebahatika hapa Sauti ya Amerika kuweza kuwa na mahojiano naye kiongozi wa mrengo wa CORD Raila Odinga, na aliweza kuelezea labda sababu hasa ambazo wao wanashinikiza ziweze kutolewa ama masharti ambao wanatoa.
Na hiyo ndio sauti yake imesikika hapo chini kidogo.
Tulikuwa tumefanya mahojiano naye.
Naam.
Tulikuwa tumechapeleka maneno bungeni na bunge yenyewe ilikuwa ilikataa. Tunataka kwanza tuwe na mazungumzo. Mara wanasema mbona hamwendi bungeni? Lakini bunge inakuanga hatua ya misho ya kuleta mabadiliko ya kisheria. Kwanza mpaka watu waketi chini wakubaliane. Ati itakuwa kwaje? Kwa mfano sisi tunataka kubaliana. Nani atachagua wale wanachama ambaye wataenda huko? Pili, tutakuwa na watu wangapi katika tume ya uchaguzi? Maana sisi tunaona kama watu 9 ni mingi zaidi, ambao wanalipa mshahara kila mara lakini hakuna kazi ambayo wanafanya. Tunataka kupunguza idadi kutoka 9 irudi iwe 5. Na wale 5 tukubaliane na Jubilee ati sisi tutateua wawili, wao wateua wawili, na ile shirika ya mawakili itewe mtu mmoja, wawe watu 5.
Basi kwa kweli kabisa umemsikia kiongozi wa CORD Raila Odinga. Na wewe Steve Ndegwa, tuko na wewe kwenye simu. Kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, utasemaje kutokana na matamshi hayo ya Raila?
Tuseme kwa hakika mambo ya CORD haijulikani, sana sana mambo ya kiongozi wao Raila Odinga. Manake yeye hucheza mbali, yeye huwezi elewa zile mbinu zake.
Haya basi, Liberty Adede, wewe umeweza kusikia mchambuzi Ndegwa mwenzako akiwa Kenya anavyosema. Anasema kwamba Raila haeleweki. BMJ Muridhi, umesikia kiongozi wa CORD anasema jambo la muhimu kabisa wanalotaka ni kupunguza idadi ya wale makamishna wa tume ya uchaguzi. Nikianza na wewe BMJ, je, waona kama kabisa hili ni jambo ambalo linafama, lina uzito wa kutosha kwa kupelekea maandamano ya kiasi ambacho tumeshuhudia siku za karibuni?
Kwa hakika kama labda mimi mwenyewe siwezi kutoa maoni yangu hapa kwenye studio, labda yale ambayo nimepekua jinsi ambavyo wananchi wanasema. Na mimi wakati tukija hapa studio nimekuwa nikiangalia, hususan siku hizi watu wanazungumza sana kupitia mitandao ya kijamii. Sasa pale kwenye Facebook, hasa kwa ukurasa wetu wa Facebook, watu wanasema kwamba haionekani kama serikali ya Uhuru Kenyatta itakubali kushinikizo hili la kuja pamoja, kwa sababu Rais Kenyatta mwenyewe amesema kwamba yeye hawezi kukubali masharti ambayo yanatolewa na muungano wa CORD. Mm-hmm. Kwa hivyo inaonekana hii vuta ni kuvute, kulingana na nasema maoni ya wasikilizaji wetu, hii vuta ni kuvuta, wanasema kwamba huenda ikaendelea lakini labda itapungua kidogo, ile kasi yake itapungua kidogo.
Na Liberty, tukimalizia kabla ya tuangalie swala lingine ambalo ni la Afrika Mashariki pia, wewe unaonaje na hisia zikoje baada ya tangazo kutolewa na wale viongozi wa chama cha CORD huko mashinani? Wananchi wanasema nini?
Naam, nimetembelea baadhi ya bunge za wananchi ambazo huwa zinaandaa vikao katika eneo la Mombasa. Wao wamefurahishwa, wamekubaliana na pendekezo hilo la kusema kwamba maandamano haya yasitishwe. Manake kama nilivyokudokezea hapo awali, na kama viongozi wamekuwa wakisema kwamba, kama mwakilishi wa wanawake katika bunge la kitaifa eneo la Kwale, Chezuga, akawa anasema kwamba haya maandamano yana madhara zaidi, hasa na katika eneo la Pwani ambalo linategemea sana utalii, na wakapokelea kwamba hatua hiyo iwe italeta mwafaka, hali tu ibakie tulivu. Lakini kukaa kuna mvutano kuhusiana na bwana Ndegwa alivyozungumzia na usemi ambao huko ni kwamba haijabainika vizuri, kwamba inasemekana kwamba wanadai bwana Raila yeye ndiye alikuwa miongoni mwa walioteua makamishna walioko sasa. Sasa inakuwaje saizi anataka kubadilisha ili wao wapewe fursa ya kuteua wawili, ya muungano mwingine kuteua wawili, ili hali katiba inasema sawa tu vile wanaweza teua na kuwaondoa makamishna kazini. Na jambo la pili ambalo wamekuwa wakisema kwamba kuna kuegemea upande mmoja, hilo hawajaweza kusisitiza kabisa. Lakini sasa tunaona inaanza kuonekana ni kama wanadai kwamba anabadilisha malengo yake. kutoka kwamba IBC haina haionekani itakuwa sawa hadi kufikia kwamba wanataka kupunguza makamishna. Haionekani ni kwamba wana lengo moja tu, kuna malengo mengi ambayo mengine yako fiche ambayo Wakenya hawajaweza kufahamu. Huo ndio usemi wa watu katika mabunge ya wananchi ambao wanafunika huko Mombasa.
Asante sana Liberty. Hapo labda niongeze tu kwa sekunde moja au mbili kwamba yale yote ambayo umesema ni kweli, na wananchi wengi sana katika vipindi vyetu ambavyo tumekuwa navyo tangu Jumatatu, wengi wanasema wangependa sana kusitishwa kwa haya maandamano na njia nyingine yoyote inaweza kupatikana ipatiwe nafasi. Kwa hivyo wamefurahi sana kutoka wafanyakazi, wafanyabiashara wote ambao tumezungumza nao.
Hakika hili ni jambo ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina na kwa undani hata siku zijazo, hadi tuone kwamba watu wote wameweza kuelewa na pia labda mchakato huu umefika kikomo chake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuchanganua mambo kwa undani. Hii ni Kwa Undani, tunapoangalia na kutathmini mambo tofauti yanayotuzunguka. Na kwenye habari nyingine, tunaelekea nchini Tanzania ambapo Benki ya Dunia imetoa ripoti ikisema kuwa ndio uchumi unaokua kwa haraka zaidi katika eneo la Afrika Mashariki. Hata hivyo, kwa mujibu wa jarida la The World Bank, licha ya ukuaji huo, takriban watu milioni 12 bado wangali wanaishi kwa hali ya umaskini mkubwa. Benki hiyo inasema kuwa miundo msingi na uwezeshaji wa utoaji wa ajira ndio masuala muhimu zaidi katika ukuaji huo wa uchumi. Ripoti hiyo inapendekeza kuhusishwa kwa sekta ya kibinafsi iwapo maendeleo ya kweli ya kiuchumi yatapatikana. Kwenye laini ya simu ninaye mkurugenzi mkuu wa sekta ya kibinafsi nchini Tanzania, Godfrey Simbeye. Bwana Simbeye, wewe kwako unaonaje kuhusu ripoti hiyo ya World Bank?
Kulikuwa na kodi mbalimbali ambazo ziko kwenye kilimo. Sasa hivi ukiangalia kila waziri wa fedha ameziongelea kwamba hizo kodi lazima tuziondelee. Lazima tutoe vivutio ambavyo ni tofauti kwenye kilimo ili tuweze kubadilisha kilimo cha Tanzania.
Bwana BMJ, umemsikia Bwana Geoffrey Simbeye ambaye yeye ni mkurugenzi wa sekta ya kibinafsi. Mara nyingi kumekuwa na madai ya uchumi ama hali ya uchumi katika mataifa hasa ya Afrika Mashariki ati kwamba uchumi unaimarika. Lakini kwa nini inakuwa kwamba katika sekta, ukienda chini kule mashinani, sekta zenyewe hazioni mabadiliko yale ya ukuaji wa uchumi kama wanavyodai kwenye makaratasi na kwenye ripoti?
Sasa mimi Harrison Kamau nitazungumza kwa sababu ya ule uzoefu nilionao katika uandishi wa habari, hususan kuangalia katika eneo hilo nzima la Afrika Mashariki. Kwa sababu ukikumbuka ni kwamba kama wiki tatu au mwezi mmoja umepita, tumekuwa na habari ambazo zilikuwa zinauiana kutoka nchini Kenya, ambako pia tuliwauliza wananchi wakati ripoti ilitoka kwamba shirika la fedha ulimwenguni lilisema kwamba Kenya imeendelea vizuri sana. Sasa tukauliza swali hilo hilo, na yote yale ambayo yanakuja na yale ambayo yameandikwa kwenye mitandao sasa kuhusu Tanzania ni kwamba wanaendelea kusema wao hawapati kufaidika na habari hizo, wanaona kwamba ni zile tu ni vile alivyo kwenye makaratasi, lakini mfuko hamna chochote.
Kwa kweli kabisa nakubaliana nawe, niliweza kusoma kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya maoni yanayotolewa ni kwamba labda pengine ripoti ile imetoka baada ya kuwa na mageuzi ya utawala, na kukawa kwamba sasa kuna imani kubwa ya wawekezaji. Kwa hivyo wanasema hivi, uchumi wenyewe unaonekana unategemea wawekezaji wenye kutumia hela nyingi, lakini sio wale ambao wako kwenye katika mashinani, walio mashinani. Wanasema kwamba wawekezaji ndio wamekuwa na imani kwamba ufisadi, Rais Magufuli anapambana na ufisadi, na kwa hivyo labda pengine wawekezaji wa kimataifa wanahamu sana kuweza kuwekeza nchini Tanzania. Na sasa je, kuhusu hali ya miundo msingi na hasa kwenye utoaji wa kawi, wafikiri kuwa hatua ya kutosha imechukuliwa, Bwana Simbeye?
Tunaweza kujenerate umeme wa megawati 1500 kuelekea 3000, lakini tunazungumzia kuwa na umeme wa megawati 10,000, umeme ambao ni reliable, umeme ambao unapatikana kwa urahisi. Ndio vitu ambavyo vinaweza vikachochea industrialization hapa Tanzania. Lakini pia sio umeme tu, kuna infrastructure. Tunatakiwa kumodernize poti ya Dar es Salaam.
Naam, nasikia. Asante sana hapo kwa kuweza kutoa mchango huo. Nilikuwa nataka niongeze hapa kama kwamba Benki ya Dunia imesema kwamba ina mikakati ambayo inataka kusaidia nchi ya Tanzania kuweza kuinua maisha ya watu milioni 12 ili yapate kufika kwenye kiwango ambacho kinakubalika katika vigezo vya Umoja wa Mataifa, ambapo watu wanakaa bila kusema kwamba wanaishi chini ya dola moja kwa siku.
Basi Bwana Simbeye, nikirudi kwako, kama ulivyosikia ni kweli kwamba malalamishi, ukiangalia kwenye mitandao na vyombo vya habari, wananchi wengi hawakubaliani na kwamba uchumi umebadilika kwa mifuko yao wenyewe wakiwa kule chini. Na hasa nchini Tanzania, nikikuuliza kwamba ni nchi ambayo inategemea kama mataifa mengine ya Afrika Mashariki, nchi inayotegemea kilimo. Mkulima wa kawaida, je, unaona kama amehusishwa kwenye ukuaji wa uchumi? Na labda pengine nini linafaa kufanywa?
Kwa hiyo tunapofanya haya mageuzi haya ya kilimo, kama kile tukiyafanya vizuri na tukapata growth rate kwenye kilimo ya 6% mpaka 7% hivi, na kuhakikishia kwamba mkulima wa kawaida, yule mwananchi wa kawaida ambaye yuko kule kijijini, ataiona hiyo, ataifeel hiyo, kwamba mwaka jana alikuwa hawezi kununua kilo 2 za nyama, mwaka huu anaweza kununua kilo 10.
Asante sana Bwana Simbeye. Sasa Bwana Mridhi, umesikia kuhusishwa kwa mkulima, kwamba kuna mabadiliko yanayofaa kufanyika ili mkulima mwenyewe akawa ni sehemu ya mabadiliko ya uchumi. Umeweza kuangalia kwa kina, ukaangalia nini kwa undani kuhusu ukulima hasa katika eneo la Afrika Mashariki?
Kama ni kwamba sasa, kwanza kabisa, katika nchi ya Tanzania kuna mabadiliko makubwa katika kilimo tangu rais huyu aliye mamlakani sasa, ambaye hajakaa kwa muda mrefu, lakini kwa sababu ya jinsi ambavyo ameingia na kuanza kufanya mabadiliko katika wizara na idara za serikali na zile zinazohusu hususan kilimo, tayari kumeanza kuripotiwa mabadiliko. Manake Benki Kuu shirika la Umoja wa Mataifa limeripoti kwamba wameanza kuona 2.3% ya mabadiliko tangu ilivyokuwa, kulingana kutokana na ilivyokuwa kabla ya Rais Magufuli kuingia mamlakani. Kwa hivyo inaonekana, hasa tukilenga eneo hilo la Afrika Mashariki, katika nchi ya Tanzania tayari wameanza kuona tofauti. Lakini kama nilivyosema, ni kwamba wakulima wenyewe wanasema kwamba mifuko bado haijapata nafuu.
Ukiangalia takwimu za mwaka jana, mwisho wa mwaka jana, inasemekana kwamba kukua ama ukuaji wa uchumi wa Tanzania ulikuwa katika kiwango cha 1.5, wakisema kwamba ilikuwa ni kurudi nyuma kidogo pointi 14. Lakini sasa hivi tunapozungumza ni kwamba pointi hizo zimeenda juu na ikawa imepita zile pointi 14 ambazo zilishuhudiwa mwisho wa mwaka uliopita, na kueleza kwamba kuna sekta ambayo inasemekana ni lazima iweze kuimarishwa, na sekta yenyewe ni ya mabadilishano ya bidhaa. Wanasema kwamba nchi ya Tanzania inapokea bidhaa ama inapata mapato kutokana na uzaji wa bidhaa kwa zaidi ya milioni za dola za Kimarekani 19.7, na hali hili inasemekana kwamba kinachotakiwa kufanyika sasa ni kwamba Tanzania ikaongeza zaidi, ikaimarisha uzaji wa bidhaa nje ya nchi ili kaweza kupata mapato zaidi ya dola za Kimarekani ama hela za kigeni, ili nazo hizo hela zikawa kwamba zimeendelea kabisa kuinua hali ya uchumi. Lakini hali ilivyo sasa ni kwamba ukisoma kwenye mitandao, ukiangalia kwenye vyombo vya habari, ni kwamba watu wengi wana imani na uchumi wa Tanzania kutokana hasa na uongozi ulioko sasa.
Na pia niongeze kwamba na sio Tanzania peke yake, ni katika eneo lote nzima. Hizi takwimu ambazo zimeanza kutoka sasa hivi hazikuwa zinatokea nyakati za miaka kama 5 iliyopita. Sasa kumeanza kuonekana mabadiliko kwa sababu ya uchumi kuendelea vizuri.
Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho kwa undani hivi leo kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na wakati mwingine saa kama hizi siku ya kesho, tutakuwa tukiangalia mambo mengine pia kwa undani. Hapa studioni nilikuwa na mwenzangu BMJ Murithi, mimi Harrison Kamau, na washukuru wote walioshiriki, Liberty ya Dede na mchambuzi wetu Steve akiwa Nairobi, vile vile tunamshukuru Jule Mwanachumi kutoka Tanzania. Na kufikia hapo, nakutakia uwe na usiku mwanana kutoka Washington DC.